Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Musicophilia Tales of Music and the Brain adalah buku non-fiksi populer karya Oliver Sacks, seorang neurolog dan penulis yang dikenal karena menggabungkan pengamatan klinis dengan pendekatan humanis. Buku ini membahas hubungan antara musik dan otak melalui rangkaian kisah pasien, musisi, dan orang biasa yang mengalami perubahan unik dalam persepsi, ingatan emosi, dan identitas akibat kondisi neurologis. Sacks tidak menulisnya sebagai teori tunggal yang kaku, melainkan sebagai eksplorasi bertahap tentang bagaimana musik bekerja di dalam kehidupan manusia. Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa musik bukan sekadar hiburan, tetapi bagian mendasar dari cara manusia merasakan, mengingat, dan menjadi diri sendiri. Dengan gaya yang jernih dan empatik, buku ini memperkenalkan pembaca umum pada neuroscience musik tanpa menghilangkan sisi kemanusiaannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, musik sebagai fungsi otak yang tersebar, bukan satu pusat tunggal. Salah satu gagasan paling penting dalam musicophilia adalah bahwa kemampuan musikal tidak berada di satu bagian otak saja. Sacks menjelaskan bahwa musik melibatkan banyak sistem sekaligus, mulai dari persepsi nada, ritme, dan timbre, sampai perhatian, emosi, memori, dan gerak. Karena itu, orang dengan kerusakan otak tertentu bisa kehilangan satu aspek musik tetapi tetap mempertahankan aspek lain. Pandangan ini penting karena menantang anggapan sederhana bahwa musik diproses seperti bahasa yang punya wilayah tunggal. Bagi Sacks, justru kerumitan inilah yang membuat musik begitu manusiawi. Musik dapat tetap hidup walau fungsi kognitif lain terganggu, dan dalam beberapa kasus malah menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana otak bekerja. Lewat contoh kasus yang beragam, buku ini menunjukkan bahwa musik bukan bakat tambahan, melainkan aktivitas yang menyentuh banyak lapisan kesadaran sekaligus kedua. Kasus musik yang muncul, hilang, atau berubah akibat gangguan neurologis. Buku ini dipenuhi kasus klinis yang memperlihatkan betapa aneh dan fleksibelnya hubungan manusia dengan musik. Ada orang yang tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada musik setelah cedera atau peristiwa neurologis. Ada yang mengalami amusia sehingga musik terdengar kacau. Dan ada pula yang mengalami halusinasi musikal ketika otak memproduksi lagu tanpa rangsangan dari luar. Sacks juga membahas kondisi seperti sinestesia musikal dan kemampuan luar biasa pada sebagian individu dengan sindrom tertentu. Melalui kasus-kasus ini, ia memperlihatkan bahwa musik bisa muncul dalam bentuk yang sangat beragam, bukan hanya sebagai kenikmatan, tetapi juga sebagai gejala, gangguan, atau bentuk kompensasi otak. Nilai penting dari pendekatan ini adalah kedekatannya dengan kenyataan medis. Pembaca tidak diberi teori abstrak semata, melainkan diajak melihat bagaimana pengalaman musikal berubah ketika sistem saraf berubah. Dengan begitu, buku ini menjelaskan neuroscience lewat manusia, bukan lewat diagram saja. Ketiga, ingatan musikal yang bertahan ketika ingatan lain runtuh. Salah satu tema paling kuat dalam musicophilia adalah perbedaan antara memori musik dan memori episodik biasa. Sacks menunjukkan bahwa seseorang yang kehilangan kemampuan mengingat kejadian sehari-hari bisa tetap mengingat lagu, melodi, atau kemampuan memainkan musik. Ini membuat musik tampak seperti bentuk memori yang sangat tahan lama dan sangat dalam, seolah tersimpan pada jalur otak yang berbeda dari ingatan naratif. Bagi pembaca, temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa memori manusia tidak bekerja sebagai satu sistem tunggal. Musik dapat memanggil kembali rasa, suasana, dan identitas bahkan ketika detail faktual sudah hilang. Pada pasien demensia atau amnesia, musik sering menjadi satu dari sedikit hal yang masih dapat menjangkau diri mereka. Karena itu, Sacks melihat musik sebagai jembatan ke diri yang tetap bertahan di balik kerusakan kognitif. Tema ini juga menjelaskan mengapa musik begitu kuat dalam kehidupan pribadi dan sosial manusia. Keempat, musik, gerak, dan terapi untuk penyakit neurologis. Musicophilia juga menekankan fungsi praktis musik dalam terapi, terutama untuk gangguan yang memengaruhi gerak dan komunikasi. Sacks membahas bagaimana musik dapat membantu pasien Parkinson bergerak lebih lancar, menjaga ritme langkah, atau memicu respons yang lebih teratur dari tubuh. Ia juga menyinggung penggunaan musik pada demensia, gangguan perkembangan, dan kondisi lain ketika bahasa atau kontrol motorik melemah. Yang menarik adalah bahwa musik sering bekerja bukan dengan cara menyembuhkan penyakit secara langsung, melainkan dengan menyusun ulang jalur respons otak yang masih tersisa. Ritme dapat memberi struktur, melodi dapat memancing keterlibatan, dan familiaritas lagu dapat membuka akses pada kemampuan yang tampak hilang. Sacks tidak melebih-lebihkan hasil terapi, tetapi justru karena itu pembahasannya terasa kredibel. Buku ini menunjukkan bahwa musik memiliki nilai medis yang nyata, terutama sebagai alat untuk mendukung gerak, perhatian, dan kontak emosional dalam perawatan neurologis. Terakhir, musik sebagai sumber emosi, identitas, dan rasa menjadi manusia. Di atas semua tema klinis, musicophilia menegaskan bahwa musik berhubungan erat dengan emosi dan identitas. Seks berulang kali menunjukkan bahwa musik dapat membangkitkan duka, sukacita, nostalgia, ketenangan, atau kegelisahan secara sangat langsung. Seringkali tanpa perlu makna verbal. Karena sifatnya yang abstrak, musik dapat menjangkau perasaan yang sulit diucapkan dengan bahasa. Buku ini juga menyoroti bagaimana selera musik, respon spontan terhadap lagu, dan kemampuan bernyanyi atau mendengar melodi dalam pikiran ikut membentuk rasa diri seseorang. Dalam beberapa kasus, musik bahkan tampak mengembalikan ekspresi emosional pada orang yang sebelumnya tampak tertutup atau terputus dari dunia. Dari sini, seks menyiratkan bahwa musikalitas bukan hiasan budaya, melainkan bagian inti dari pengalaman manusia. Musik membantu kita terhubung dengan orang lain, dengan ingatan, dan dengan kehidupan batin kita sendiri. Kesimpulannya, Musicophilia Tales of Music and the Brain cocok dibaca oleh pembaca umum yang tertarik pada musik, psikologi, neuroscience, kedokteran, atau hubungan antara tubuh dan pengalaman batin. Buku ini juga sangat berguna bagi pendidik, terapis, musisi, dan tenaga kesehatan yang ingin memahami mengapa musik sering tetap efektif ketika bahasa, memori, atau gerak terganggu. Nilai praktisnya terletak pada cara buku ini memperluas cara pandang tentang terapi dan tentang fungsi musik dalam kehidupan sehari-hari. Nilai intelektualnya ada pada kemampuannya memperlihatkan kompleksitas otak tanpa jatuh menjadi teks teknis yang kaku. Dibanding banyak buku sains populer lain, Musicophilia menonjol karena tidak berusaha membangun satu teori besar yang menutup semua pertanyaan. Sebaliknya, seks menyusun banyak kasus yang saling menerangi, lalu membiarkan pembaca merasakan sendiri bahwa musik adalah bagian mendasar dari kesadaran manusia. Kekuatan buku ini ada pada keseimbangan antara ketelitian klinis, empati, dan rasa kagum terhadap misteri musik. Jika Anda ingin mendukung Oliver Sacks, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.